tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u kem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Zgjedhjet në Shqipëri dëshmuan se janë bërë përparime, thanë vëzhguesit e OSB-s. Imazhi i Kosovës jashtë vendit mund të përmirësohet vetëm nga vetë njerëzit dhe qeveria e saj, u tha në një debat në Prishtinë. Autoritetet kosovare aktivizojnë masa preventive kundër influencës AH1N1. Kosova sot bëhet antare plotë e fondit monetar ndërkombëtar. Irani i liroi 5 punonjësit e ambasadës britanike. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapi, OSB-ja ka vlerësuar se zgjedhjet në Shqipëri dëshmuan se janë bërë përparime. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Përshëndetje, Menada.
Përshëndetje.
Menada, si vlerësohet procesi zgjedhor?
Në fakt, sot ka pasur një raport para prak nga ana e vëzhguesve ndërkombëtar, kanë qenë të paktën 400 vëzhgues ndërkombëtar, pjesë e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Asamblesë Parlamentare të OSB-s, Asamblesë Parlamentare të NATO-s, por edhe të ODIR-it, të cilët kanë vëzhguar në teren të gjithë procesin, por sikundër theksuan dhe ata gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, ky është vetëm një raport para prak, pasi raporti përfundimtar do të përfshijë edhe procesin më të rëndësishëm që pason procesin e votimit, atë të numërimit të votave. Dhe ndoshta pas 8 javësh do të kemi edhe raportin përfundimtar të 400 vëzhguesve ndërkombëtar. Por në vlerësim të parë, pra në vlerësimin paraprak të këtyre vëzhguesve, thuhet se dita e zgjedhjeve ka qenë përgjithsisht e qetë, paqësore, pa incidente madhore të cilat mund të ndikojnë procesin. Janë identifikuar shkelje procedurale, votime familjare në zona kryesisht të thella të vendit, por edhe hapja me vonesë e qendrave të votimit ishin disa nga shqetësimet që ngritën vëzhguesin ndërkombëtar. Gjithashtu u than se ligji elektoral ka përcaktuar ligjëri elektoral, më saktë ai që përcaktoi edhe një bazë të re për zhvillimin e zgjedhjeve, duke ndryshuar edhe sistemin e rizgjedhor nga një sistem të përzier në proporcional rajonal. Ai bëri një bazë mjaft të mirë për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike, por megjithatë u pa e nevojshme që të shihen mundësi për përmirësime të mëtejshme në kodin elektoral në mënyrë që zgjedhjet garantohen sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare. Në fjalë të fundit, në raportin e tyre, vëzhguesit thanë se Shqipëria është maturuar, është shënuar progres i dukshëm, por që megjithatë ka një seri çështje të cilat mbeten ende për të trajtuar.
Po kur pritet të bëhen publike rezultatet?
Është ende herët për të folur për rezultate, duke pasur parasysh se procesi i numërimit të votave po ju ha shumë kohë. Komisionerëve zonal të administrimit të zgjedhjeve janë 66 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve, plus kanë ngrënë shumë kohë dhe te lodhja e komisionerëve, disa i kanë marrë kohë, kanë shkuar për të pushuar dhe procesi i numërimit të votave në disa qendra votimi është vonuar të paktën me 6 orë. Do të theksoja edhe në kryeqytet, për shembull në një zonë në kombinat, procesi i numërimit të votave ka filluar vetëm mes ditën e sotme. Në rrethorës 12:30 minuta, por procesi përfundimtar, shpallja e rezultatit përfundimtar mund të hajë dhe disa ditë.
Falenderojmë korespondenten ton Menada Zaimi, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Shtypi sotën perëndimor gjerësisht shkruan për zgjedhjet në Shqipëri. International Herald Tribune shkruan se zgjedhjet e para që kur Shqipëria u bë antare e NATO-s ishin vëzhguar për sa afërti nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si barometër kritik i pjekurisë politike të Shqipërisë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arban Avidishiqi.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, kandidati i Partisë Demokratike, duket se ka fituar në zgjedhjet parlamentare të së dielës, të cilësuara si një test thelbësor për vlerat demokratike të Shqipërisë dhe për gatishmërinë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Zgjedhjet ishin ngarë midis zotit Berisha, kirurg i dikurshëm i kardiologjisë, qeveria e qendrës së djathtë, të cilit futi Shqipërinë në NATO, kundër zotit Edi Rama nga Partia Socialiste, i shpiktor, i cili ka ringjallur kryeqytetin nga hija e keqe staliniste. Shqipëria, një vend i varfër në Ballkanin Jugor me 3.6 milion banorësh, ende në betejë për të tejkaluar traditën e korrupsionit dhe mungesës së sundimit të ligjit pas më shumë se 4 dekadash diktature brutale. Gjatë zgjedhjeve shkruan International Herald Tribune të dy kandidatët u zotuan se do ta sillin Shqipërinë më afër Bashkimit Evropian dhe do të përmirësojnë prospektet ekonomike. Gazeta shkruan se pothuajse çdo zgjedhje që prej rënjes së komunizmit kanë qenë të kontestueshme. Zgjedhjet e së dielës janë përshkuar me një atmosferë të një mosbesimit të thellë dhe të ndërsjell midis partive politike dhe madje edhe para se të përfundonin votimet, dy partitë kryesore akuzuan njëra tjetrën për manipulim zgjedhor, shkruan International Herald Tribune. Votimet të para që prej hyrjes së këtij vendi në NATO dhe që prej aplikimit për antarësim në Bashkim Evropian janë parë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si barometër kritik për pjekurinë politike të Shqipërisë. Bashkimi Evropian, i cili tashmë ndjen se është zgjeruar më tepër se ç'duhet, ka amendje për të pranuar këtë vend të varfër nga frika se mund ta bartë me vete mungesën e sundimit të ligjit brenda bllokut, shkruan International Herald Tribune. Vëzhguesit zgjedhor thanë se është ende herët për të dhënë vlerësime nëse akuzat për manipulime zgjedhore ishin diçka më shumë se pompozitet politik, megjithse Robert Bosch nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka thënë se votimet duket se janë zhvilluar qetësisht me më pak parregullsi zgjedhore se në të kaluarën. Sidoqoftë, bashkuesit e pavarur thanë se kishte pasur disa probleme sporadike në disa vend votime, përfshirë këtu edhe keq trajtimin e votuesve nga partitë politike, mungesën e ngjyrës që pamundson votimin e dyfisht dhe votimin e burrave në emër të grave të tyre dhe anëtarëve tjerë të familjes. Bashkuesit gjithashtu thanë se janë duke shqyrtuar akuzat se zyrtar të Partisë Socialiste kishin shfrytzuar stilolapsa me kamera të fshehta për të spionuar homologët e tyre nga Partia Demokratike, shkrua në fund International Herald Tribune.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Teheran, Këshilli i Mbrojtësve i Iranit, që është trupa më e lartë legjislative në këtë vend, sot pritet të vendosë përfundimisht lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të 12 qershorit. Kjo trup ka ofruar një rinumërim të pjesërishëm të votave, por megjithatë tashmë ka thënë se zgjedhjet i ka fituar presidenti aktual Mahmud Ahmedinejad. Rivali i tij kryesor Mir Hossein Musavi thotë se në zgjedhje ka pasur vjedhje të votave. Ndërkohë është bërë ditur se Irani ka liruar 5 prej gjithsej 9 të punësuarve iranian në ambasadën britanike në Teheran. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Hasan Kashqavi tha se kundër 4 personave të mbetur po zhvillohen hetime. Të punësuarit lokal në ambasadën britanike ishin arrestuar në bazë të akuzave për involvim në protestat pas zgjedhjeve presidenciale të kontestuara më 12 qershor. Londra i ka hedhur poshtë akuzat. Sërish Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka angazhuar një avokat për të hetuar vrasjen e një femre të re e cila u bë ikone protestave kundër zgjedhjeve kontestuese presidenciale të këtij vendi. Në një letër dërguar kreut të gjyqësorit, Ahmedinejad tha se Neda Aga Soltan u vra nga mjetet pa identifikuara dhe në mënyrë të dyshimt dhe ka shtuar se armiqtë e Iranit po e përdorin vdekjen e saj për të njollosur, siç ka thënë ai, imazhin e pastër të Iranit. Washington, administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se është hapur për diskutime me Iranin lidhur me ambicjet e tij bërthamore përkundër protestave në Teheran me të cilat demonstruesit e kanë vënë në pikpyetje legitimitetin e presidentit Mahmud Ahmedinejad. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB Susan Rice tha se Ahmedinejad po dështon në strategjinë e zakonshme të qeverisë së tij, duke e fajsuar Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara për problemet e brendshme të Iranit. Tegucigalpa. Presidenti i përkohshëm i Hondurasit, Roberto Meceleti, ka shpallur orë policore gjatë natës disa qaste pasi është përmbysur presidenti Manuel Zelaya. Afër pallatit presidencial janë dëgjuar të shtëna kur shpërthyen protestat, pasi armata e përmbysi dhe dëboj jashtë Hondurasit presidentin Zelaya. Mirpo duke folur të dielën në Costa Rica, Zelaya u shpreh i bindur se do të rikthehet në postin e presidentit.
Yo sigo para terminar siendo el presidente electo por el pueblo de Honduras.
Unë vazhdoj të jem presidenti zgjedhur nga populli i Hondurasit dhe unë do të kthehem në vendin tim. Sot ata më larguan me forcë, e tha presidenti Manuel Zelaya. Ky grusht shtet është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, OKB-ja dhe aleatët rajonal të Hondurasit. Londër, pjesëmarrësi më i moshuar i lojrave olimpike, Godfrey Rempling, ka vdekur në moshën 100 vjeçare, ka njoftuar një punonjë si azili të pleqve, ku Rempling i kaloi vitet e fundit të jetës. Rempling e fitoi medaljen e artë në stafetën 4x400 metra në lojrat olimpike në Berlin në vitin 1936, ndërsa 4 vjet më herët edhe medaljen e argjend në lojrat olimpike në Los Angeles. Ai e kremtoi ditëlindjen e tij të 100 më 14 maj me të bien aktorën Sherlock Lot Rempling. Dham lajmet të Radios Evropa e Lirë, unja me Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Imazhi i Kosovës jashtë mund të përmirësohet apo të dëmtohet nga vetë njerëzit dhe qeveria e saj. Ndërkohë, tri realitete të ndryshme bëjnë që vendi të stagnojë, kurse kriza ekonomike duket se sa nuk ka shpërthyer. Këto janë disa nga përfundimet e diplomatëve dhe analistëve ndërkombëtare vendor, të cilët sot debatuan mbi gjendjen në Kosovë dhe sfidat para saj. Hollësi tjera i sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
16 muaj pas pavarësisë së Kosovës, gjëra duket se nuk kanë shkuar në drejtimin e duhur. Mosnjoja nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ekzistimi i rezolutës 1244 i strukturave paralele serbe, mos zhvillimi ekonomik janë disa nga faktorët që analistë ndërkombëtarë të vendës mendojnë se e dëmtojnë funksionimin e Kosovës si shtet. Analisti Tim Gjuda mendon se vetë Kosova mund të përmirësoj apo dëmtoj imazhin e saj.
I think the glass is half full, but I think a lot of people outside.
Unë mendoj se gota është gjysmë e mbushur, por shumë nga jashtë shohin gotën si gjysmë të zbrazët, prandaj është e dëmshme që shumë mesazhe pozitive nuk po dalin jashtë vendit. Mendoj se ka shumë probleme që duhet zgjidhur. Për shembull, rasti i Etaxharës i ka shkaktuar shumë dëm këtij vendi. Ndoshta ai nuk ka qenë në lajme, por në mesin e njerëzve që merren me Kosovën, në mesin e diplomatëve, politik bërzve, ka shkaktuar dëm të madh, thot Gjuda. Përveç kësaj, një problem që është ngritur në debate që kërkojnë zgjidhje është mosqartësimi i plotë i statusit të Kosovës. Ambasadori italian në Kosovë, Michael Gifoni, flet për tri lloje realitetesh në Kosovë.
I see now a level of reality which is the first level, the real independence of Kosovo, which is supported.
Niveli i parë i realitetit është pavarësia e vërtetë e Kosovës, që mbështetet nga niveli i mirë i konsolidimit të institucioneve shtetërore. Niveli i dytë është i ashtu quajturi realiteti virtual, që mund të shihet si paradoks, por që është paradoks i ekzistencës virtuale të rezolutës 1244. E pam si virtuale ose jo, ajo është këtu dhe lë pasoja. Pastaj kemi nivelin tjetër kundërthënës, një nivel tjetër paralel të realitetit. Kemi komunitetin serb që nuk e njeh nivelin e parë të realitetit, shprehet Gjifoni, duke shtuar se duhet që nga këto tri të mbetet vetëm një realitet. Serbët kosovar me pakun Atisarit, e cila përbën bazën e deklaratës së pavarësisë, kanë të drejta të avancuara, por sipas Verena Knaus, vetëm përmendja e Atisarit bën që ata të mos pranojnë asgjë, megjithse mund të përfitojnë. Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet mendon se duhet gjetur një lloj kompromisi për të kënaqur të dy komunitetet në jug dhe veri të qytetit të Mitrovicës.
So in a way to achieve the same goal that Atisari foresees, we have to ditch the proposal and actually repackage the same idea.
Në mënyrë që të arrijmë qëllimin e njëjtë që parashah Atisari, duhet ta ribëjmë të njëjtën ide. E njëjta vlen për universitetin, për shëndetësinë, për të gjitha. Pra mos ta përmendim Atisarin në Mitrovicë, por të marrim atë që është në Pako si zgjidhje, shprehet Verena Knaus. Në anën tjetër, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk sheh integrim të serbëve pa shuarjen e strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Regarding the north, I believe that the biggest problem is asymmetry of international rule in Kosovo, where both they rule over us and they mediate between Prishtina and Belgrade.
Sa i përket Veriut, mendoj se problemi kryesor është asimetria për Kosovën, ku edhe na sundojnë, por edhe ndërmjetësojnë mes Prishtinës dhe Beogradit. E kemi parë këtë me unmikun dhe ka qenë e dëmshme. Mendoj se për Serbinë Bashkimi Evropian nuk ka më shkopa, por vetëm karrota. Dhe shkopi simbolik është tërheqja e karrotës. Përderisa kemi strukturat paralele në Kosovë, ne nuk mund të integrojmë serbët. Strukturat paralele të Serbisë edhe i paguajnë edhe i kërcënojnë serbët dhe ne nuk mund të konkurrojmë me Serbinë, kundrejt së cilës Bashkimi Evropian ka vetëm karrota, shprehet Kurti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komunitetet në Kosovë kërkojnë përmirësimin e kushteve të mësimit dhe studimit për nxënësit dhe studentët e pakicave. Të gjitha kërkesat, duke filluar nga përdorimi i gjuhës e deri te regjistrimet e nxënësve dhe studentëve, do t'i parashtrohen qeverisë respektivisht ministrisë së arsimit në formë rekomandimesh. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e komuniteteve në Kosovë i kërkojnë Ministrisë së Arsimit përmirësimin e kushteve të arsimit të nxënësve dhe studentëve nga radhët e pakicave. Kërkesat e përfaqësuesve të pakicave janë bërë publike gjatë një debati në Këshillin Konsultativ për Komunitete dhe në formë rekomandimesh janë proceduar qeverisë përkatësisht Ministrisë së Arsimit. Gjevdet Nezirai nga Komuniteti Egjiptian tha se nuk ishte vërejtje të përdorimit gjuhës, pasi që nxënësit e këtij komuniteti mësojnë në gjuhën shqipe, por ai kërkoi që ministria të ndajë vendet e lira për Egjipt janë të Romë dhe Ashkalind dhe të mos i fus në kuadër të regjistrimeve për vitin vijues në një listë vetme.
Ka mundësi që caktoni numër më të madh të kandidatëve për regjistrim të këtij komuniteti. Unë kam vërejtën për fakultetin e mjekësisë, ku aty gjithmonë citet një kuotë Romë, Egjiptian dhe Ashkali, që do të jap një vërejtje që Ministria e Arsimit mos të përdor ai, po të përdor shumë qartë komunitetet dhe të zbaton kushtetutën.
Ndërkohë Mustafa Baliu nga Komuniteti Boshnjak tha se studentët boshnjak aktualisht po ndjekin dy rrugë të vetme që të studiojnë në gjuhën amtare. E këto mundësi sipas tij janë regjistrimi në Universitetin e Mitrovicës, sado që funksionon si institucion paralel me sistemin arsimor të Kosovës, apo të vijojnë studimet në Sarajevë.
Imamo rješenja koja se u praksi zapravo mogu nazvati nerešenjima ili polurešenjima.
Kemi zgjidhje që në praktik mund të quhen edhe jo zgjidhje apo gjysmë zgjidhje, ka thënë Mustafa Baliu, sipas të cilit studentëve boshnjak umbetet si zgjidhje ose të studiojnë në Universitetin e Prishtinës në gjuhën shqipe apo të largohen për në Sarajevë apo në Mitrovicë të studiojnë në serbishte. Ai tha se kjo gjendje i ka sjellë në pozitë të palakmueshme studentët boshnjak në Kosovë. Ndërkohë kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete Bojan Stojanović nga Partia e Pavarur Liberale Serbe tha se ky trup nuk mund të gjejë zgjidhje për problemet e pakicave dhe kërkoi që në formë rekomandimesh të gjitha shqetësimet i adresohen Ministrisë së Arsimit. Ndërkaq lidhur me gjendjen e arsimit në gjuhën serbe në Kosovë, Stojanović tha se nuk shen do një mundësi që tash për tash të ketë ndonjë përmirësim, qoftë në harmonizimin e teksteve dhe literaturës, apo edhe në përfshirjen e nxënësve dhe studentëve serb në kuadër të sistemit legal arsimor. Se kur do t'i zgjidhim çështjet që kanë të bëjnë me arsimin në gjuhën serbe, mendoj se përveç matematikës dhe fizikës, edhe pse ndoshta edhe këtu nuk do të mund të kemi qëndrime të njëjta, të tjerat janë larg harmonizimit, ka thënë Stojanović, duke mos parë ndonjë mundësi që tash për tash të ketë përmirësime në lidhje me përfshirjen e studentëve dhe nxënësve serb në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Shqetësimeve të përfaqësuesve të komuniteteve u është përgjigjur Enes Akadiç nga Ministria e Arsimit në qeverinë e Kosovës, e cila tha se të gjitha kërkesat do të shqyrtohen me kujdes dhe se cila kërkesa arsyeshme do të mund të ketë zgjidhje para fillimit të vitit të arshëm shkollor. Ndryshe Këshilli Konsultativ për Komunitete është një trup i formuar nga presidenti i Kosovës dhe se aty komunitetet i debatojnë shqetësimet e tyre, të cilat më pas u transmetojnë institucioneve për shqyrtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare aktivizojnë masa preventive kundër influencës AH1N1, i quajtur ndryshe edhe si gripi derrave. Intensifikimi i masave është bërë pasi Kosova është rrethuar nga vende të prekura nga virusi në fjalë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qendra klinike universitare në Prishtinë dhe qendra tjera spitalore në mbar Kosovën janë të përgatitura për pranimin e pacientëve të cilët eventualisht mund të prekën nga influenca H1N1, të njohur në opinion si gripi i derrave. Kjo u bë e ditur pas një takimi të strukturave përgjegjëse, të cilat janë në monitorim dhe në përpjekje për ndalim të influencës A. Në këtë takim po ashtu shqyrtua gjendja e Kosovës pas shpalljes së gatishmërisë të nivelit të 6 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se kanë ardhur në përfundim që monitorimi në Republikën e Kosovës sa i përket influencës A të intensifikohet.
Ne biseduam për laboratorin referent në rast të dyshimit për influencë. Ne kemi pajisjen e nevojshme, trajnimet e ekspertëve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, muaj më parë kanë filluar në Ljubljanë, ato trajnimet do të vazhdojnë. Për ne, qendër referale e para për verifikim është Ljubljana, e dyta është Londra dhe e treta është ku do të ketë vend sa më parë që të kryhet ekzaminimi.
Ministri Gashi deklaroi se laboratori në klinikën universitare dhe në Institutin e Shëndetit Publik do të aktivizohet në fillim të shtatorit, megjithatë ai thekson se ekziston terapia e nevojshme rrezikshme për rastet eventuale. Në këtë fazë, sipas tij, në klinikat infektive ekzistojnë doza të Tamiflus dhe material shpenzues. Po ashtu, ministri Gashi bëri të ditur se sot do t'i bëhet një kërkesë qeverisë Republikës së Kosovës për porosi të vaksinës kundër virusit A, vaksinë e cila së pari do t'ju bëhet mjekëve dhe punëtorëve publik. Në fazën fillestare, siç deklaroi ministri Gashi, do të kërkohen 450,000 vaksina. Ndërkësh, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skender Syla, i rekomandoi ministrisë së shëndetësisë që të shtohet niveli vigjilencës, niveli mbikëqyrjes në institucionet shëndetësore dhe të vazhdohet me kampanja të ndryshme publike me qëllim të vetëdijesimit të opinionit.
Në rast të shfaqjes së simptomave të gripit, qoftë të personave të cilët udhtojnë në drejtim të Kosovës apo që udhtojnë edhe jashtë Kosovës, të paraqiten sa më parë tek mjeku më i afër, sepse në atë mënyrë ata mbrojnë edhe vetveten e tyre, anëtarët e familjes dhe anëtarët e gjerë të shoqërisë.
Strukturat përgjegjëse për monitorim dhe nëpërpjekje për ndalim të influencës A gjithashtu apelojnë tek qytetarët që të mos vizitojnë spitalet vetëm në rastin nëse ata janë shumë të shsëmur personalisht. Mbajtja e higjienës personale dhe në vendet publike gjithashtu sipas tyre është esenciale.
Ne nga sot kem lutjen nga policia kufitare e Kosovës që me rastin ekzaminimit të dokumentacionit të jenë 2 apo 3 pyetje të cilat kanë bënë me influencën në mënyrë se njerëzit kanë nevojë për terapi, që ta kenë atë terapi më një herë. Edhe besojmë që nuk ka vend për panik. Ne jemi duke u përgatitur, në këtë fazë qëndrojmë mirë.
Ndryshe, Kosova është rrethuar nga vende të prekura nga gripi influenca AH1N1, pas Serbisë, Malit të Zi dhe po ashtu ky virus thuhet është konfirmuar edhe në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Me antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, Kosova do të fitojë shumë, pohojnë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë ekonomisë. Mirë po, këta të fundit e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mungesë të projekteve konkrete që do të mbështeteshin nga këto dy organizata ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Kosova në muajin maj, respektivisht në qershor, u pranua në këto dy organizatat e njohura financiare ndërkombëtare antarësimin e Kosovës në këto institucionet. Qeveritarët dhe ekspertët për çështje ekonomike e vlerësojnë si suksesin më të madh pas shpallës e pavarësisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi pohon se antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma do të ndikojnë në rimëkëmbjen ekonomike dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës.
Antarësimi në mekanizmat kryesor financiar ndërkombëtar jo vetëm që ka kuptimin politik në qëndrueshmërinë të qenë në qytetë si Kosova dhe një subjektivitet ndërkombëtar për Kosovën, por mbi të gjitha ka dhe mbështetjen financiare dhe natyrisht të bashkëpunim financiar që do ta ketë Kosova, qoftë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke ruajtur politikat makroekonomike po dhe kornizat financiare, po ashtu me Bankën Botërore në veçantim me projekte që kanë bënë me zhvillimin ekonomik dhe me mundjen të thehet të varfrisë.
Nga ana tjetër, edhe ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë si të rëndësishëm në nënshkrimin zyrtar të antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rezultatet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore varen nga projektet ekzistuese të qeverisë së Kosovës. Safet Gërzaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtë në Otën Ekonomike të Kosovës, megjithatë shpreh dyshimin në ekzistimin e projekteve të përgatitura nga institucionet kosovare të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Nuk është e rrugës gjithmonë vetëm të ankohemi në atë se nuk kemi para, po ne shumë më tepër na mungojnë projekte konkrete. Dhe sfida e parë e cila kishme qenë, do të thotë si anëtarë të reja të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore, të punojmë sa më tepër në infrastrukturën e nivelit të lartë, e cila Kosovën kishme aktualizu në region, do të të bëtë vazhdimësia sa më shpejt është e mundur e magistrales përfolur nga Morina deri në Mordar.
Por, zëvendës kryeministri Kuçi thotë se projekte tashmë ekzistojnë, por sipas tij, rezultatet nuk mund të vrehen për një kohë të shkurtër.
Po mendoj me nënshkrimin e neneve për antarësim, unë jam i bindur që Kosova do të merr obligimet që ka para vetes, por nikosisht edhe mundësitë që zhvillohen. Nuk duhet krijojmë iluzion që do të kenë ndryshime të shpejta apo rapide, por është do të themë që Kosova do të ishte gjitha mundësi që gjendet brenda për brenda Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që të shfrytëzojë për benefitin e zhvillimit ekonomik të vendit dhe qëndrueshmërisë në të të mundjes së varfërisë që ekziston në vendin tonë. Unë besoj që qeveria e Kosovës ka projekte të mjaftueshme.
Zoti Gërzaliu pohon se një nga projektet që tashmë është dashur të jetë i gatshëm dhe i njohur për opinion është projekti që ka të bëjë me uljen e shkallës e papunësisë në vendin tonë.
Do duhet bëhet më tepër në mundësinë e përhapjes në vende të reja të punës dhe në këtë drejtim do thotë duhet kemi projekte konkrete. Çka do të jetë? A do të jetë ajo do thotë agrobiznesi dhe përpunimi i produkteve bujësore, a do të jetë ajo hapja e reparti të reja prodhuese të tekstilit, a do të jetë do thotë miniera dhe krejto do thotë janë ato cilat mund të krijojnë vende të reja të punës, po për fatikisht vizioni i qartë institucional mungon.
Kosova nënshkruan edhe antarësimin në organizata të tjera që përfshihen në Bankën Botërore, si në Bankën Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, Shoqatën për Zhvillim Ndërkombëtar, Korporatën Ndërkombëtare të Financave, Agjencinë e Garantimit të Investimeve Shumëpalëshe dhe në Qendrën Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjatë muajve të verës në Prishtinë do të zhvillohen një varg aktivitetesh artistike në kuadër të promenadës që organizohet nga Kuvendi i Komunës. Organizatorët thonë se qytetarët do të kenë mundësi të gjejnë ndonjë veprimtari kulturore apo argëtuese, pasi në këtë periudhë të pushimeve verore ka pak aktivitete të tilla. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Si vjet do të jetë hera e katërt që Komuna e Prishtinës do të vazhdojë të ndërtojë traditën e thyerjes së të ashtu quajturës heshtje kulturore, e cila disa vite më parë mbretëronte gjatë muajve më të nxehtë të verës në kryeqytetin kosovar. Kështu thot Mustafa Halili, udhëheqësi i Drejtorisë për Kulturë në Komunën e Prishtinës. Përderisa shumica institucioneve kulturore i pushojnë aktivitetet artistike gjatë muajve korrik dhe gusht, sipas zotit Halili janë duke u bërë të gjitha përpjekjet që gjatë këtyre dy muajve të organizojnë aktivitete artistike të cilat do të manifestohen në qiellin e hapur.
Ky vit i katërt që gjatë muajve të verës kemi organizuar programe të ndryshme muzikore, argëtuese e tjera dhe së vjet do të vazhdojmë këtë traditë. Unë mendoj se këtë vit ne po ashtu diku prej orës 20 deri në orën 22 e për zdomromje para teatrit kombëtar, së është të thonë mund të ndrojmë dikur një pjesë tjetër të Nënë Terezës, por 3 herë një javë deri në 4 herë një javë do të ketë program këtu në qendër, ndërsa do të mundohem megjithsesi që një herë një javë do të kemi në pishinën e Gërmis, sepse edhe ajo pjesë e qytetit është mjaft atraktive dhe mjaft e vizituar.
Zoti Halili shtoi se për të pasur programe sa më të bollshme, tashmë janë aranzhuar 10 grupe artistike nga Prishtina, si dhe grupet profesionale nga qendra tjera kosovare.
Tu janë 10 grupe artistike, do të performojnë domethënë secili do ta ketë si me thonë natën e vetë dhe do tjetë ajo pjesa pak ma elite që do t'i morim grupe tjera profesionale duke filluar prej ansamblit shotë. Grupe tjera do t'morim nga Peja, nga Gjakova, do t'morim nga Prizreni, Gjiljani, do t'morim nga Kashaniku edhe nga Ferizoj. Tash jemi të punu në fizionomin e programit, përfshim gjanët ndryshmet muzikës, mënyrë që programit jetë sa ma i begatëshëm, jetë sa ma i larmishëm edhe të mos se kryohet një monotoni e panevajshme.
Risi për këtë vit shtoj zoti Halili do të jenë dhe aktivitetet me muzikë klasike dhe aktivitetet letrare.
Është rësi si vjet, do të inkorporojmë edhe muzikën klasike. Kemi bisedu me disa artiste ati zhanri të artit dhe do të bisedojmë edhe me krijues letrar që edhe ata të jenë pjesë e këtij mozaiku. Do të shikojmë edhe ndonjë program të zgjedhur për fëmijë. Do të shikojmë me artistet e baletit në teatrin, ndonjë performancë baleti. Kështu që do të them se ky program do të jetë shumë i larmishëm, do të jetë shumë më cilësor se sa vitet e kaluara, edhe do të jetë një kolazh i pranueshëm apo joshës për ata qytetarët që jesin Prishtinës gjatë këtyre dy muajve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Zgjedhjet në Shqipëri dëshmuan se janë bërë përparime, thanë vëzhguesit e OSBE-s në Tiranë. Imazhi i Kosovës jashtë vendit mund të përmirësohet vetëm nga njerëzit e vetë dhe qeveria e saj, u tha në një debat në Prishtinë. Autoritetet kosovare aktivizuan masat preventive kundër influencës AH1N1. Kosova sot zyrtarisht bëhet antare plot e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Irani i liroi 5 punonjësit e ambasadës britanike. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mladen Marilloviç dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.